Baroota walitti galchumsa nagaa VOA afaan Oromoo caqasa hojjettan hidhii addaa.
Waan dhiyootan hojjennu keessaa akka tokko irra deddeebineetti isaanitti himna. Ansoora alaakeetiin hidhii addaa. Oduu dhiyootan isaanitti himna keessaa akka tokko jaalanneen nutti himna.
Mootummaan Itoophiyaa humnootiin Tigraay akka harka kennataniif guyyaa kennee yeroo jiru kanatti humnootiin waraanaa kan Itoophiyaa nageenya sibiilota Tigraay keessaaf ilaalcha duraa akka kennaniif gareelee mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gaafataa jiru. Walitti bu'iinsi hammaataa deemuun immoo yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka harka kennatuuf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed guyyaa ka kenna yoo ta'u kun ta'uu baannaan magaalaa Maqalee irratti aleellaa banamuutu isa eeggataa jedhan. Waraanni Itoophiyaa wiixata darbee magaalaan Maqalee fageenya kiiloomeetira 50 irratti marfamuushee beeksisee ture. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu kun soba jedhanii waraanni Itoophiyaa injifatamuu isa mudate aguuguuf yaalaa jira jedhaniiru. Gama kaaniin kan Joo Baayideniin ministeera dantaa alaa akka ta'aniif maqaa dhahaman Toonii Bilinken rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Itoophiyaa keessaa hookkarri gosa irratti qiyyaafate jiraachuun gabaafamuun akkasumas nagaaf nageenya kutaa sanaa akkaan kan isaan yaaddesse ta'u ibsanii jiru. TPLF fi aangawoonni Itoophiyaa walitti bu'iinsa kanatti xumura tolchuun karaa gargaarsi dhala namaa seenu bananii sibiilotaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif Bilinken gaafatanii jiran. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Jarmanii Heiko Maas Itoophiyaaf biyyoonnoo laashee barana rakkoo adda addaa kan lolaa bishaanii weerara hawaannisaa weerara dhukkuba koovidiin uummanni jalaa miidhame rakkoo guddaan akkasa mudatee dubbatan. Yeroo ammaatti immoo walitti bu'iinsi Tigraay keessaa kan biyyattii addaan qoodee fi uummata miidhe biyyoota ollaa irratti dhiibbaa kan qabaatuu fi akkaan balaa'amaadha jedhaniiru. Kanaaf jecha haala hatattamaa jiruuf deebii kennuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa Itoophiyaaf kenninu gara yuuroo miliyoona 5 guddisnee jedhan. Kunis hojjetoonni gargaarsaa iddoo sana jiran namoota qabeenyaa fi mana ofii dhaban akkasumas wal waraansa dhiyeessan ittiin gargaaru jedha ibsisaan baasan. Walitti bu'iinsa uumamee fi furmaata deemsa siyaasaa barbaachuu wal waraansa qabbaneessuu fi dubbatanii jijjiirama muummicha ministeeraa labsan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban maanguddummaan dhimmichi ilaalamuu akka qabu kunis amma ta'uu akka qabu ibsi kun hubachiisee jira. Kanneen fixiinsa maayikaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gaafatee jira. Gareen dargaggootaa Saamri jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana turee ta'etu yakka fixiinsa sibiilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14 hanga 18 garee imala dhugaa baruufi maayikaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beekseera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban sibiilota Maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itoophiyaa Miliyoon Maatewos oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun filataman Joo Baayiden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteetsi murteessee jira. Baayiden ammaa qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu. Gareen ce'umsaa hundeeffame interneetii fi iimeelii mootummaa seenuu kan danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf kan jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayiden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan beeksisuuf Toonii Bilinken dhimmootii haajaa alaa irratti namootatti dhiyeenyaan Baayideniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayideniin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindi Seyin ergite Soraa dubbisa.
Antony Blinken, geda President Obamaatti ittaana ministeraha jaala Amerika taayetini hojjecha bae. Akbar humla maafilamaatta mo, ittaana President Amerika kaduri, Joe Biden gorsa bae. Barumsadar kalammeso Ferensai Parisit fitati. Yaad daabu walkarkar sabiyyoti Atlantik gam kaaba, NATO jedani baafatani. Guddo feda. Rakko hamtu bakata addunya bar humla maafkudani jaakhe setti, Amerika fulagoetti, rakkata karkara bae. Saganta televizhini Amerika bekama, Sesame Street jen endurat baetti, bakata jechu manjechu akkitaati.
These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be to have to leave your home?
No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street.
Bagata jechun warramanu fi khis jiraachu dadabetin kesayae. Jireni bi yisani kham matetti nam manu fi tiof. Grover, manu fi khisaba okisin jajabdu nagarta yu Grover. Bagata, yo yo hubachun dando. Anini Sesame Street khisa garto kudemu yihun dandaw jachaw lubbatan. Akko gayyuti siyasa jadaniti hujim Blinken takara hariyumma Amerikan biyala walin qabduta Donald Trumpi balles jadan kakkajelchu. Biyak iranif biyidi bifawlin hariyumma jabeffachu. Mark Smakovisky nama daaba Atlantic Council jadan kha hariyumma Amerikan biyala walin qabdu jajjabes khisu jadu.
I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akka rekiyyaatti hujiin isa dagara hujiin Blinken dagara taasaantu Amerikaan dhugumaanuu iyyuu hariyaagaa frakkooti jedhe addunyaa mirkaneessu. Hariyyummaa duraan badditaan deebise qaqqajeelcha. Keessattuu sagantaa jijjiiram qilleensa addunyaa ka Paarisitti ayyuu deebine. Isuma akka raallee caala sagantaa haaratti baafannee hojjannaa jedheetini yaad haaraan dhufeetini hin hojjataa jedhe herreguu jiraa jedha. Namni dhibiin Joe Biden namni filannoo pirezidaantummaa Amerikaa mo'atee labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield. Ambassador tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duriyyuu dipiloomaatii beekamtu hojii akkanaa hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jette qabadhaa jette. Rakkoon feetellee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jette Greenfield yoo waan keessi dhuf biyyatti himtu. Yoo saniitiin Ameerikaa fudhate Antony Blinken ministeera haaja alaa Ameerikaa ta'etti nama maantan hojii tan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjeta. Akkuma seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa'ee amma hojii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filate sagantaa biyyaan bulchu baafachaa ba'a. Viofan Oromoo jaqasuu jirtan. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilotii isaanii beellama mana murtii har'aa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilotii isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhatti waan biyyitii keessa jirtuufiyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhu. Tsahee Daamtootti erge.
Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jiran.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii maal jedhanii asiin dura dhaggeeffannaan dura arginee turre kan jedhanii sababa lamaa fi tokkoffaa. Isaan kan jedhamu namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenya. Haasawun fataa kennaa bu'aa galuun kennuun akka guraatti kakaasan kan biraa immoo dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii yeroo ammaa nuyi diinni keenna as keessaalee diinatu jira alaallee diina qabnaa jedhan akka nama siyaasaa nama Oromootitti kanaafu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti godhu yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tun garan rakkoon taane keessa gala. Kanaafu bucaalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nooti gogale rakkoo kanaan bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan dandeecharratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu guddisanii hundee kanuma ibsinee warri ittiin mana dabaallee akkaataa kanaan gaafii isaanii gaggaraban ta'uu sanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafu sababa armaan olii ibsine kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaataa kanaan ol da'u.
Ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa Bulee yakka hokora kakaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate obbo Johar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii. Dhimma kana qoratee murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran obbo Kadir Bulloo abukaatoon namoota kanneenii oolmaa dhaddachaa akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachisee fi qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi sanii dhaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. boodarra gaafii kaafnee ture, gaafiin ta'ee ture baadhi qabeenya kanarratti dorkaan kenname kun seeraanalaa kanaafu ka'uu qabaa qabeenyi dorkamu qabeenya lakkasanii walqunnamtii ta'u malee akkanumaan dhimaaka'ee qabamuun qabu kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni waldaa armaan dura qabsiisnee turetti qabeenya kana dorkuun turetti abbaan alangaa yennoo dhiyeessan san nuun yookaan shaqamtootaan akka ga'u ajaja kan kennituudha manni murtee ka'ifte. Abbaan alangaa sababa nu beenneen osoo shakkamtoonni kunni dhiyaatanii yaada irratti hin kennine manni murteessa kan oduu addaan hin baafne yookaan kan irratti kennee ture. Waruma kanaan amma booda irratti yennoon kun akka ka'u kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetoo namaatti barbaachisu laajiseeti karragaa qabdaniif karragaan hin dandeenye addaan baasaa dhiyeessaa jennee turani. Kaatama kanaan hundaa dhannaa mana jireenyaatiif barbaachisu kiraa manaatiif. Kanaaf kan fakkaatu manni jedhamte kana dhiyeessinee turre haa ta'u malee manni murtee addaa akka bu'uuraatitti ragaan qabeenyi yakka wal quunnamtii qabu yookaan kakkoo kan ilaalee jedhu kana manni murtee fudhanne jedhanii haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu kiraa manaa ilaalchise kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka dhiyeessan kan jedhu ajaja kennanii.
Dabalataan oolma dhadhacha har'aatiin kitaabni Obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo deebii mana murtiirraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru.
Obbo Baqqalaan mataafa barreessanii turani mataafni sunni gaagaa arshii kuma dhibbaa kan baasu achi keessa jira. Kuni wal quunnamtii walitti hin qabu qorannaa akkaasanii barbaachisaan taane kanumaan walumaa qabanii jiruun. Barbaachisaan hin taane baay'ee nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre manni murtee beeku sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu yakka sanii barbaachisaa qorannaa sanii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaase yoo ta'u haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhan bulchiinsa jechaan abbaan dhangaa warra abbaa dhangaa illee akkaatama manni murtee jedheen iyyannoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan rakkennamuu kan jedhu deebii deebisanii waruma kanaan amma beellama gaafa 28-3.
Dhimma dhorka qabeenya himatamtoota kanaa ilaalchisuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf sadaasa 28 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuusaa abukaatoon himatamtoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii Naqamtee yaalii kaansarii eegaluu beeksise Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii geggeessaan hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemooteraapii jedhamu kun hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamteetti yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Maalummaa yaalii kaansarii keemooteraapii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun.
Guyyoota lamaan kana yaaliin kaanserii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaan isaa gaammaatti gara namoota quraniitti kan yaalii argataa jiru. Kanaafi yaalii kaanserii kan nuti eegalle yaalii kaanserii keemooteraapii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru kan qorichaati. Kunimmoo kaanserii yaalii isaa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan carariitu muratanis dhaddeebi'anii. Qorichuma kanaan yaalii isaanii tuufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaanserii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirraa keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa qofatu hin taane. Kanaaf kuni sagalee gammachuu yookaan sagalee misiraachuu isa guddaadha.
Dooktar, yaalii kaansarii kan keemooteraapii yookaan qorichaan kennamu kana keessatti dhibeewwan gosa kamiiti kan yaalaman?
Yaaliiwwan kun gosa ni qabaatu. Kun gosa dhukkubaarratti hundaa'e sadarkaa dhukkubaarratti hundaa'e yeroo adda ba'u kan kallattiidhaan cararii yookaan raadiyeeshinii ni jiraata. Amma keessattuu warreen sadarkaa sanarra hin geenye yaalii fakkeenyaaf kanneen akka kaanserii harmaa, hojjikiinsi kan jedhaman kan amma yaalamuudhaaf asitti qorichaan yaaliin kan kennamuuf malu isaan kanaatu. Kennama sadarkaan amma jiru kanatti keessatti warra guddeessa qabatee kan jiru ministeerri fayyaa kan itti xiyyeeffate kaanserii harmaati harka 30 amma kan namoonni ittiin rakkataa jiran jedhameeti kan yaadamu. Irra guddeessa kaanserii harmaa dabalate namoonni kaanserii isaanii sadarkaa amma yaalii raadiyeeshiniitiin ala jiru hundi isaanii asitti yaalii kana argachuuf imalu. Kanaaf nuti kanneen qorichaan kennaman kana amma onkoolojistii wajjin waliin taanee namoota jiranii. Yookiin garaagaraalee hin jennee kan ittiin eegalleetu jira. Amma kan dabalatti kennamu isa kana.
Dooktar, onkoloojistii jechuun maal jechuudha?
Ogeessa ስፔሻሊስቲ ካንሰሪ ያሎቹ
ያሊን ኢቤ ካንሰሪ ጀልቀበሙንሳ ፋይዳ ማሊቀባ ተዋሰናን ነው ሰናፍ
ሲካሱ ዳፊ ኢንፋታ የቻለት ሶፊ ፋይዳኔ መሰባከን አብቀቡ ተምኩኒ ተደካዲ ለጌቲም ሰቦተ ገረገራራ ከንቸበሮ ተደራፍ ዲነግዴራ ሚለሜጅራ ያሊዮ ያንለ እትንቡታምኔ ነሙን ገረገራ የሮ ገረገራት ዱራኒ ከነበት የፈተኒ መጀነ ከሰባቀቲን ጅራ የሮኬት ከታኒ ከታዲም ጅራ መለከሰታኒ ሪስክ ፍረተኒ ያሊዋን ኡልፋቶ ኡልፋቶ ፓቲገት ትግሉን ትዘይ ኡመን ከኛ መከበት ዲነግዴራን እንጀባኒ ሰንጋቶ ኮካቶ ጎጉቲሳ ብሪኩማ ኩዳን ኩማኩዶ ቪትጉርኩራ ያሊ ካንሰሪ ተኮፊ መሳተ ኮት ኩበሂ ዱጋ ሀተሙመላ ሰለዋኒን ቀምኔ ሐመጉያ ራት መነሳት ዲቪቱ ጨራዱዋ ይገት ጉይ መከለሳ ይሮ ያሊ ከነ ይገን ዋኑ ወርክራውን ሲካሴ ነኒ ያዲ ጀልቀባ ይሮ ጀልቀባ ዲፍት መርሳቶ ኮች ግራፊን ትኔት ብሪኩም ኩደሰቴች ባከኒ ያሊ ታን ትፉፉ ዋኑ መጠበኒሽ ሀዱት ጀለኒ ጀርቄ ታኒ ትፍረተኒ ገለን ከለሰ ገሩ ይሮ ያሊን ሼረት ጀልቀቡ ብሪኩም ተኮፍ ኢምፐሰቴቲኒ ቱ ንብረት ያለምቲ ገመዳ ገርቄ ሼት ገልቲ ከነ ጀቹኒ ብሪኩም ኩደሰቴች ይሰዩ ከኒ ለምኒ ከኒ ትራንስፖርት ይባስ ከነኒያት ከነኒ ለማ ወላለ ጆንጆ ከነኒ ፋን ወላለ ጆንጆ ከነኒ ከራረት ጉበቱ እንደበለት ፈለክቲናን ዲያሊ አርከቱ ቆፋፍ ከነሳኒ ቲቲን ከመንቱሪ ከነ ጀቹን ወሬን ካንሞ ደበሬ ይከቹ ደደፊ ዛካን ከይትኒ ኮደ ኡንፋደጆ ከናፊ መደገሊ ነሞታቴ ኦፊሳ ዲግሬን ወትረምኒ ጆንዴሳት ለምኒ ዮይ ኒንዶ ተለ ከነሳ ሀፉ ጆንዴሳ ቂራኛን ኦርማ ፈሊቴ ይራዳቱሬ ከናፊ ካንሳ ኡልፋዳ ከተቱ ሰበገጋ ሰለቤ ለፈልጭ ረበ ካናፍ
ነሞተ ሜቅ ገረፉል ድራት ያሉዳ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ነቀምቲ ካንከሮር ፈቴጅሩ ያሊን ቃንቄ ዮካን ራዲሽን ይጀኔዋም ዮካን ጸረዲ ጀኔዋም ኩናን ታስፈም ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ነቀምቲ ተከጀል ቀበም ጎቹ ዳፍ ወንቲ ስንጀታ ጀልተን ዮጅራት
ከማ ካን ማርገመ ያሉ ከሮር ቀምና ሰሪ ለኮስኩን እትማክ ገንዳ ካንጀዱ ያዶ ቀምና አመንቲ ቡጂ መጀል ቀባቲን ገረነማ ኩረኒ ገጀር ana jettuni ya murata ke ta tilako sai namaka na kuma anul kau dan da jenne ya to gudda sabaci dan da gara kulturaci kana sai kokin tau kabus sadar kad makanat ke ba ta me koppa ma dimu kaba gara kulturaci tibanti fa me mo ke setu amma gamu guddan ijara mu fi adama ju jira radiation ikana amma jirodi yoti jir kabu yo kan ulfa su dai le jarari ke jinnu kana gara kulturaci ti adame rutu ji damu dan da uta jira kana mo biro fa ya oromia mo kan me motumanna oromia akabi nanno ti poko yaro forse akatabu kwan kaba garunu ki ministeri fa ya ujinistani ummata ujinistani kesetu obendenye kusani ke tararin kunis tikennam banamu kaba kanjiru yada kamna nu hospitaloni biro fa ya oromia bu sugara ibarto koga bu amma jidi tinni yada kana kesetu hospitaloni obendani ejel kaba ninjiran yo kanen university rasi college ta hani akata gara gara tijel kaba male kana hospitalin nukuni ofden de yale tijel kaba sa ti oromia ke tijel kanjel kaba ta e hospitalo ta oromian bi chaji ru kesa yo ilal loj bra biro ne safa ya oromia bush kun mo warren kanis pakkenya ta e soda ta ko isani ido gara gara hawa ta yaji lu ko tenno yo tigalani o namoni duaf gara ke sani ti galen duwa jidan harma mo fayun kaba jidan ga fa ti yang ga halal addunya kana daga fajira tan kana wal kana magamma ci sun jirwance wadin kanis ko tan noyo ci mani kana hojji tu dande wujin le yan
yero amma kana siyali kana kanjal qaban specialist dibe cancer yo kan oncologist je da mani waaman wali galte dan finfinne hospital to quran basayo kan black lion rargatan in tawdu batani jiru oge so tale inji faman lama pharmacist to tale mafi nurse to tale injan afurin hojji ti senu isani doctor tariku taddese dubatani jiru radio sagale america fna kormelka amborra
ya fanoromo vio 24 if nail sa tira chaqa sujirtan
kan itimu jirtun fakkena fwan sadasa didami sadeti tv didami sagali tv sani hopesin
umme minister etiopia akbil chati tplf magale khis jirani harke khennetan saati torbatami lamakhin muktar jamal nwerk
imma kanan walqabate ibsa kan kennan umme minister ota etiopia abiy ahmed ayani tsabiya injifanno kan argatatinin demeyo taw nanno leto atatinin jiru kesetti hawasni de garsafi simanna cima kan ta safi jiru hidanno gare junta jadanitinin wamanin isan hidachi famatinin turanille me shawarana dibbalama olitaw humna raya itisabiyatif akka hawasni debise mumme ministerota abiy ahmed ebsicharati kasani jiru abiy ahmed akajalniti dulli marsa sadaffa fi inni duma makaleti tasifamu gare ganin sarawata jadanitinin waman seratti dehesu daf kan hojjetamu jadan dulli kuni halu makanan of egganna dafi tiyefanna guddadan kan tasifamu fi obsa guddalle kan barbadu akka dubbatan adeemsa kana keessatti mootummaan ummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudha dhaamsota sadi dabarsuu isaallee beeksisan muummee ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed. Dhaamsi jalqabaa jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taassaniif illee gaafatan gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa ba'uu hin qabu jechuunis dhaaman Abiy Ahmed. Dhaamsinni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin hin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachisiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniiniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniini jiru. Boqannaa dhumaa seera kabachisiisuu irra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaati yeroo ibsi kun bahirraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiheessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seentan amana. Isinis yeroo ibsi kun bahirraa kaaseetiin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kanatti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiy Ahmed dhumaatii ummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiheessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniitiin bakka garagaraatiif bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa suphuu lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiniin jirra jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Gama biraatiin hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin torban tokko oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laetitia Bader ergaa Twitterii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nagaa eegumsaa biyyoolessaa United States duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Susan Rice ergaa Twitterii irratti barreessaniin yakka waraanaati jedhan. Hidha haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan galateeffachuuf guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Baangiladesh, Naayijeeriyaa fi Raashaa irraa gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jeesikaa Jaareet soraa dhiyeessa.
Hiriir mormii namatti mammoo lolaaf jeequmsi jetti moo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhowwan namatti mammoo gaazexeessoti barumfaan waa argan akbar haan hojiin itti jabaatte wanni namatti mallaaf guutte. Takka arginee tun beennuu jettu Kirsten Radish koree mirga gaazexeessitaa CPJ keessa.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world from censorship to imprisonment.
Rakkoo dorsiisaa hin qabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe hojii isaanii keessa seenanii rakkisan achiin hin hidhani hin ijjeessanillee sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti. Dhukkubii balaa jireenni qaala'e siyaasaan ammaatti tan cufa nama kitansa namatti himuuf fedhan jette CPJ'n koree mirga gaazexeessitoota. Barhana Baangiladesh, Iran, Naayijeeriyaa fi Raashiyaa keessa gaazexeessota rakkuma kana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjetti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Naayijeeriyaatti gaazexeessa Premier Times jedhan nama waliin yaayyabe. Ganna kan qofa marroo lam qaban finni keenna kanuma tanum keessa waan jiraallee namatti himnaa jedhu.
We have about 28 constraining laws in our statute that just make the work of journalism very difficult and now was experienced.
Seer hojii nu dhowwanii dubbinnu jabeessan 28tti jira. Seeruma kana kanatti laf guutse ayyuu. Seer babbaddicha kana kanaan gaazexeessooti akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedhu. Baangiladeshitti ammoo seer miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhalaatti laf guute dhibe ta'utti jira. Saahidul Alam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilee bu'uu jiraa jedha.
Military rule at one point, that's when I had a loaded gun pointed at my head.
Bara waraanaan bullu keessa baanee as geenye gaaf tokko qawwee mataatti naqaban demokiraasii arganne jennee qiliixamne adoo gammannu waan dhibee afaan buunee jedha sodaan bulse hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuu hin dhiba Muhammad Masaad nam dhaabbileef wabaa barreessu jireenya qaalaa barreessa horii uummata kabaja namatti hiriir mormiilleen babarreessa isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra cufsiisan. Hojii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayyi keessa hidha ganna furiitti mulanne
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's providing
Bararako bara maharticha kana khanati namak Muhammad fatir katani innu matrani fi ummat ad-dunya lekin ojjet uji satana fak khanani matani ballesat muruni jireni gazetay sitota tifi medianu mal khisa kjur merkane sayid Courtney gazetay situ Russia Svetlana Prokoeva biinagaru wujechu manjechu yette barresit akan jeto am barresidefi adoles khisa mo ballesat muran suni jeten damne wan jiran mal ad-dunya matimu jirt.
Да, журналисты в России сталкиваются с давлением.
What we do is normal and should exist in a normal society. But
умнаме ходжато джен. Комбити хеджерту дубаннале. Йо аммо гумматан лаккимне. Битен уммат хене лаккимнетин ванчу фалаккимне. Дубадде бюджрайт. Йо газете ситоте дугаджерту дубачу факкаракатан кана. Нама дабна мафалм. Варсера дунняти нам каркара хака. Амал клонифат иркатанижет. Корстнен CPJ кеса.
The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes
Amal Clooney fi Gwen Ifill mirguji sanit fi jalanitin baran galatefatan jer galatefachun ammo ummata fi gazete sitotal le ulfin khinit nu walifaya yet bar gazete sitoti ujo jetani duga jirtu dubachu fu dogu jirani rakisu jiran kanati bar khana khaysa amnam karqaru banane yom wal karqara rajet Jessica Jarrett odun wargiten
Amerikaf ummata şey.
Amerikan torbana freso jisa dasa ratu yufa guya galata qabd Thanksgiving barkum to qof dibjaf diddam jal qaban guya kana kana Amerika khisatti tarki million afurtama olid qalam tarken tunene guchi fakkati ak Amerikana male fatte tammo presidentin Amerika yufa tarki tok manisatti ndufani yeddu akisin in qalamne بين نغان جراد يده غلاكيس تون ادوم امريكات اكخان انتركيا غميك المراولاني وميجيت انا ودي فنفاتاتي ومتاتي فويو برانا لي تركي توكوت قلمراول تجبينتم
ادا بريزيدنت ما وغا وغا تتاوكون سينا ايراق ابا جدا غباسي لاكوبو روزي ارباتا ايانا غويا غلتارتي انداقون تركي امريكا كاباكي ستي كبيكا ميوتو جلقبا كولوني فتو تدرانيتين نياتاف اياتي Adan ndaqo turki jadamtuf ifamo gochu kun kurna heddu dura jalqabame. Adan tarkif ifamo gochu kun kurna heddu dura jalqabe. Ifamni ndaqo tarkif tayen jalqaba President Abraham Lincoln yotaw ilmisani tarki presidentif kenname akkenyan inna gafatetti. Garu hanga yero jabanat adan turre. President John F. Kennedy Ronald Reagan and Richard Nixon qofat yero agara yerotti tarkif ifamo gocha turan ayyanni kun ayyana woggata e kabajamu kan jalqab bara 1989 enna bulchinsa president George H.W. Bush ture.
After all, this turkey represents America's 45 million turkeys who will begin making their irreplaceable contribution.
Waluma galatti turkin tokkichu kun turki 1 million afurtamishan kannen ayyana guyya galata qalmaaf dhiyatan bakkubwa kanaviya turki yaddein nutaskan ufnev sif jenneti
andaqo turki qalmarra olu filachun baatle heddu kafdatu yotaw adem sisas federationi turki biyole sangi gefama umarrat lamatu filatama sirni tok white house keset kagegefamu yotaw kabronimmo olka ama Makan ndaqo turki sanaf mugafam ijolle baratto tasadar ka duratin filatama sirni kun presidento taheddudaf akabashannananif qarrahangato kokennaf
time flies even if turkeys don't
yeronni barrisa turkin garum barristu
you think it's funny too don't you
gibtatu guya ayana galata durjiru ndaqo turki kun gara hotel w hotel jedamuf magala washington dc tergamut gesamu kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kenname fi nyaatanii guutuu manaarratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara White House'tti geessamu. President Donald Trump andaaqo turkii maqaa Butter jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
Butter, charraa hedduun siifawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda andaaqoon Turkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Instituutii Virjiiniyaa kan Poolii Teeknik jedhamu keessatti dabarsu.